Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bugun juda ko'p yigitlar harbiy xizmatda duch keladigan qiyinchiliklar va shu qiyinchiliklarda Xudovand qanday yordam bergani haqidagi bir birodarimizning guvohligini e'tiboringizga havola qilamiz. U hikoyasini shunday boshlaydi. Men harbiy xizmatda bo'lganimda Xudoning himoyasini juda ko'p marta his qilganman. Bir kuni biz yangi xizmatga borganlar 3 kishi o'z xonamizda o'tirgan edi. Shu payt xizmatdan ketish arafasida bo'lgan 3 askar kirib kelib hammamizni turg'izib rosa tepkiladi. Keyin esa o'rnimizdan turishga buyruq berdi. Uchalang ham tur. Biz turdik. Keyin esa mendan oldingi 2 askarga endi meni kuldiradigan qilib bir qulib berchi dedi. Ular ilojsizlikdan kulishdi. Ularning holatini ko'rib oqsoqol askar ham rosa qotib-qotib kuldi. Keyin esa men tomonga qarab endi sen kul dedi. Men uning gapiga javob qaytarmadim.
U yana menga yaqinroq kelib, ko'zlari g'azabdan qisilib, sen menga qarshi urush ochmoqchimisan? Kul deyapman senga, deb baqirdi. O'sha paytda Xudoning tinchligi yuragimni qoplagan edi. Ichimda kuchli bir tinchlik bilan sizga nisbatan ikkiyuzlamachilik qilishimni istayapsizmi deb so'radim. U hayron bo'lib bir qadam orqaga chekindida, "Bu nima deganing?" dedi. Men unga yana o'shanday xotirjamlik bilan javob berdim. Hozir mening yuragimda xursandchilik yo'q. Kuladigan holatda emasman. Shunda ham soxta kulgu bilan kulishimni istaysizmi?" dedim. U bir necha soniya nima deyishini bilmay, menga tikilib turdi-da, keyin "Sen men bilan birga yur" deb meni chetga olib chiqdi. U bilan chetda o'tirib rosa suhbatlashdik. Men nima uchun soxta kulgu bilan kulishni istamaganimni va uning orqasidan Xudoning xushxabarini aytdim. U meni diqqat bilan qiziqib eshitdi. Xudoning xushxabari uning yuragiga ekildi.
U men haqimda boshqa oqsoqol askarlarga ham aytgan shekilli. Ertasiga xizmatdan va mashqlardan dam oladigan vaqtimizda bir oqsoqol askar meni yertolaga chaqirtirdi. Meni yertolaga olib tushdi. Qarasam yertolaning o'rtasida bir doppi kiygan oqsoqol askar va uning yonida esa boshqa askarlar turardi. U mendan ham qiziqish ham jahl bilan so'radi. Men xizmatga kelmasimdan avval namoz o'qiganman. Sen nima o'qiyman deb gap tarqatding. Qani oldimga o'tirchi deb meni o'zining oldiga o'tirg'izdi. Avvaliga uni va atrofdagilarni ko'rib yuragimni qo'rquv bosdi. Ammo kalomdagi Xudoning sochingizdan bir tola soch ham to'kilmaydi degan oyatini eslab, yuragimda yana avvalgi tinchlik paydo bo'ldi. Men unga nimaga ishonishim, Injil o'qishim haqida gapirib berdim. U bilan rosa gaplashdik, tortishdik. Suhbat davomida goh qiziq savollar berar, goh o'z dinini himoya qilib, g'azabdan qizarib ketardi.
Keyin askarlardan biriga, "Bor, bu bolaga ovqat olib kel" dedi. Bilasiz, xizmatga endi borgan askarlar to'yib ovqatlanmaydi. Uning menga mehri tovlanib ketdimi? Qornimni to'ydirdi. Shu vaqtdan boshlab u vaqti bo'lishi bilan meni chaqirib, yana Xudoga bo'lgan ishonchim haqida so'rardi. Unga Iso Masih haqida, Xudoning insoniyat uchun rejasi, mening hayotimda qilgan ishlari haqida gapirib berdim. U armiyadan ketadigan vaqtigacha menga yomon munosabatda bo'lishlari, urib tepmasliklari, xo'rlamasliklari uchun meni himoya qildi. Shu voqea tufayli menga boshqalarning munosabati o'zgardi. Albatta, ko'pchilik menga qarshi bo'lib qoldi. Biroq Xudo haqida bilishni istaganlar ham bo'ldi. Va menga yaqinlashdi. Xudo o'sha yerda to xizmatdan ketgunimcha men bilan birga bo'ldi. O'sha yerda Xudo bilan birga qo'rquvimga qarshi kurashdim va Xudo boshqalarning ham yuragida ishlaganiga guvoh bo'ldim.